Welkom by vanaand se RSG Kuns. Artmusic.tv bied die volgende aanlyn konsert aan. Dit is die pianis Willem de Beer se doktorale klavieruitvoering. Hy studeer tans aan die Universiteit van Texas. Op die program is die klaviersonate in e-mol majeur K282, 'n werk deur Mozart, as ook prente by 'n uitstalling deur Mussorgsky. Hierdie konsert van Willem kan gestroom word vanaf Vrydag 14 Januarie en jy doen dit natuurlik via www.artmusic.tv. Nou voor die jaar behoorlik spoed optel, kan jy vanaand na nog 'n lekker lang onderhoud luister. Die keer is dit 'n argiefonderhoud uit 1999, waarin daar gesels word met die destydse stasiebestuurder Sarel Meiburg. Rita Roo het met hom die onderhoud gevoer.
Sarel, jy's nou aan die hoof van RSG, dus hoe almal jou ken op hierdie oomblik. Maar wie is die man Sarel Meiburg? Tel my 'n bietjie van jou kinderdae, waar is jy gebore?
Wil jy sê nou, ek is in die hoof van RSG en dus hulle my nou ken. Maar as jy nou weet wie ek rechtig is, ek wil eindelijk vreselijk graag 'n omroeper wees.
Maar jy is daarom nog 'n omroeper?
Nie meer heeltemal nie. Kyk, die lekker deel, jawel, dat ek nou by sê, dis nuwe uitdagings wat ou nou mee sit. Maar die lekker deel was daai dae wat jy agter die mikrofoon kon inskuif, wat jy nou in geval hier het, jy weet. En ek moet sê, dit is verskrikkelijk lekker om hier te sit vir 'n slag om hier so te praat met hierdie siffie wat hier voor ons hang. Daai siffie het 'n verskriklike invloed op 'n mens se lewe. Weet jy, ek dink amper 'n mens kan hom met 'n dwelm vergelyk. Hy kom in jou bloed in en jy kry hom nooit weer daaruit nie. Maar kom ons gaan terug. Jy vra nou waar kom ek vandaan, wie? Ek kom van 'n plek af. Nee, as ek nou geboorteplek eerste moet noem. Die plek se naam is Derby. Baie mense sê Derby en ek weet nie wat se name alles nie, maar sy naam is Derby. So 'n klein spoorweggemeenskap hier gewees, maar nou ek kan die wêreld nie baie goed onthou nie. Ek kan net onthou daar in my klein tyd, want ons was seker maar so 2 jaar, of ek was so 2 jaar toe ons daar weg is. Ek kan net onthou een ou oom, later gehoor, hy is een van die groot boere in daai omgewing. Hy het vir my so 'n lorry gegee. Jong, daai lorry was die grootste lorry wat jy op aarde kon gekry het. So dit vir my gelyk. Toe wys my ma so 'n jaar of wat terug my foto's van my klein tyd. Toe sien ek nou die lorry, maar die lorry het in my kop bly vassteek. Selfs so, weet jy hoe klein kan ou dinge onthou, ne? Toe sien ek, hy, maar dit is nie so groot lorry gewees nie, maar daai lorry het gelyk of hy die wêreld kan versit.
Ja.
Nou daarvan het ons geskuif, my pa het op die spoorweë gewerk. Ons het toe geskuif na, hulle het geglo een groter plek toe, maar as ek toe is nog 'n kleiner plekkie gewees, sy naam is Welverdiend. Hy lê daar so tussen Potchefstroom en Carletonville. Ook 'n spoorweggemeenskap. Nou in my klein tyd was daar so wat 400 inwoners op hierdie dorpie. En daar het ek begin skool gaan, daar is ek uit die skool uit, daarna is ek universiteit toe, my male het daar geblei tot, wel, daarom nou hele paar jaar terug, so ek was seker een stuk of 23 van my jaar van my lewe het ek deurgebring op hierdie kleine plekkie Welverdiend.
En jou skooldag, vertel my bietjie van jou skooldag Welverdiend.
Skooldag, ja, die skooltjie soos ek sê, Laerskool De Beer was sy naam. Kijk, ons het so naby die skool geblei, maar jy weet, daai tyd, jong, een langbroek het ons nie geken nie, skoene en kouse het jy nie geken nie, deels van armoede dalk, maar deels ook, hey, jy is een tawe oom, ons is jy na die wereld bly. Een man met een langbroek dra en een man met skoene dra, is een sissie. So het ons geglo. So winter en somer, jy loop op haie ryp velde, waar so bossies rugbyveld ons gehad het. Wintertijd is hy spier wit geryd, maar jy loop op haie tone is, rooi en blauw van die koue, maar jy sal nie een stukkie pyn of koue wys nie, want dit word nou nie van jou verwag om koud te kry, sien hy wereld is nie. Nou die skoolkie was baie klein gewees. Ons het begin skool gaan in wat ons genoem die viswinkel. My klein tyd toe was die skool nou in aanbou. Nou die viswinkel was 'n ou viswinkel gewees. Hy was direk langs die slaghuis en ek kan nie onthou wat is aan sy ander kant gewees nie. Daar was net 'n graad 1 en graad 2 klas, so 2 en 1 gewees. En dis waar ons begin het. Toe ons nou later na die groot skool toe gegaan. Dis die skool wat toe nou tot stand het 5 gegaan het. Maar wat ook seker maar so 200 leerlinge of wat gehad het. En weet jy, ek was nou seker so 10 jaar terug, ja, seker by 88 se kant gewees, was ek daar vir 'n reunie. Toe hoor ek, die skool is oor die 100 jaar oud, ons het dit nie eens besef dat dit so ou skool is nie. Ek praat nou nie van die gebou nie, maar die skool is sodanig. En weet jy, toe kom ek achter, man, is 'n vreemde wêreld waar binne ou bly, daai spoorweggemeenskap. Nou moenie dink ek praat nie herhalend oor die spoorweg mense nie, inteendeel, ek kom uit daai gemeenskap uit en ek het mens verlang nog baie keer terug na daai dae toe. Maar toe sien ek maar dan onthou jy 'n paar name wat daar jou skool daar kom. Toe sien ek maar baie van die ouens het gedoen wat pa gedoen het en hulle het maar net hulle bly baie van hulle bly in die huis wat hulle pa se ingebly het. So sy pa was as ons hoe gesê het 'n shanter, rangeerder. Hy het ook maar 'n shanter of 'n rangeerder geword. En hy bly ook in die huis waar sy pa aangebly het, en as ek hom nou so kyk, ek herken baie van hulle nie meer nie, maar dan dink ek my, ja, dis sy pa so gelyk, so, hulle lyk ook betreed soos hulle pa's van die tyd. Dit is 'n vreemde wereldkie, 'n klein wereldkie, weet, as ek nou kyk hoe die dorpie gelyk van ons. Kaltenwil is vandag natuurlik 'n groot vooruitstrevende myndorp, die tyd was daar nie 'n Kaltenwil gewees nie, welverdiend was eintlik die hart van die ding. Nou, dis 'n groot spoorwegaansluiting, vandag nou nog steeds. Maar as jy nou van, die stasie is die hart van die hele ding gewees. Met sy dubbele perronne, en op die stasie het jy gekry, my pa was 'n voorman, het jy nou die, nou praat ek spoorwegtaal, die kaja gekry waar my pa gewerk het. Dit is nou die beheercentrum, want hy was 'n stasie voorman, hulle die signale getrek en hy goed. Die het die kaja gekry, dan het jy die administratieblok gekry, dan het jy die poskantoor gekry, alles was sommer so in een op hierdie platform. Dan is daar een straat wat loop van die stasie af, en man, jy loop seker so 50 meter, dan kom jy nou by die besigheidscentrum uit. Die eerste deel van hierdie besigheidscentrum was die hotel, welverdiend hotel. Daarin gestaan 1923, bo in die dak of so 10 muur voor. Ek weet wat ons verskrikkelijk beindruk het, ons was nooit toegelaat om hotel toe te gaan, my ma was te kwaai. Maar ek kan onthou, daar was van wel eer was daar een bokser gewees, ou Evert Potgieter, jy sal hom nou nie onthou nie, maar hy was 'n swaargewig bokskampioen, maar hy was reusagtig lank, maar nie oor die 7 voet. En ons het oom daar gehad, oom Stoffel Murphy. Oom Stoffel en Evert Potgieter het hulle handtekeninge teen die dak van die plafon van die hotel gemaak, die ingangsportaal. En ons het so bitter graag net altyd gaan kyk na die handtekeninge van die twee oomans wat daar gehang het. Nou goed, dis die hotel. Direk langs die hotel het jy 'n openlig dansbaan gehad. Dit was 'n inding daai tyd. En direk langs die openlugbaan dansbaan het jy 'n bottelstoor gehad. Aan die oorkant het jy 'n slaghuis gehad, jy het 'n Hicks se winkel gehad, dit was die winkel, en langsom het jy De Beer se garage gehad. Daar het die hele dorp bestaan. Nou sê ek terug te verwys na Kaltenwil. Kaltenwil het nie bestaan nie. So welverdiend was die hart van hierdie dinge gewees. En dan saterdaande was dit nou die amokmaakplek gewees vir daai klomp mense wat daar van Kaltenwil afkom op hierdie openlig dansbaan, want hulle maak het draai eers by die bottelstoor en dan gaan hulle na hierdie openlig dansbaan toe. Dan ons uit die huis het geglip, kleintyd, dan gaan kyk ons beklei hierdie ouens saterdaande by daai openlig dansbaan. Dit is nogal openbaring gewees oor my te sê.
Ek kan dink. En sport en daai tipe
ding. O ja, nee, sport. O, sport vir al hoërskool daar. Jy weet, toe gaan ons Kaltenwil hoërskool toe. Dis nou, dis ons in die groot skool, nou moet jy met 'n bus ry. Elke dag so 7 myl, hoeveel is dit? So 10 km, min of meer, 10-12 ja. km. Maar dis 'n reusagtige skool. Jy weet, kom ek uit hierdie klein skoolkie en toe was Kaltenwil een van die grootste skole seker in die land gewees. Want ek, ons het nou onlangs daaroor sin praat, daar was iets as 12 standaard 6 klasse. Jy weet, dis baie groot. Ons het, ek dink, 8 of 9 standaard 10 klasse gehad, uiteindelik toe ek nou in matriek uitgekom het. Wonderlike skool gewees, so tydelike gebou. Ons het altyd gesê, wacht net vir die groot skool om te kom, vir die nuwe skool, maar ek het hom toe nooit gesien nie. Ons het klippe aangedra en paviljoene gebou, maar nooit het benut nie. Maar ons het aan sport deelgeneem. Die sport was ek mal oor gewees. Rugby en cricket en tennis en atletiek. En dit is eintlik die goeders waarvan ek nou baie gehou het en actief aan deelgeneem het. Ek kan onthou my laerskooljare, dit was toe my standaard 5 jaar, toe het hier een leeuwspan getoer in Suid-Afrika, toe is ek gekies vir die Wes-Transvaal laerskoolspan, so ek het kalvoet mannetjies daar rondgespeeld. Jesus, dit is die grootste ervaring vir jou lewe om vir daai span te kon gespeel het. Hoërskool, toe bereik Kaltenwil Hoërskool die eerste keer in jare die eindronde van die administrateursbeker vir daai sektor waarbinne ons geval het. Ok, ons het uitgeval, ons het die volksskool verloor. Maar toe het ek Wes-Transvaal skole gekry daar. Maar daai selfe jaar op die atletiekfront toe het ek kon nie hardloop nie. Daarvoor, hierdie lyf van my is nie daarvoor gebedoel gewees nie. En so met ander woorde, ek het ook maar voorspeler gewees. Maar toe het ek gewig gestoot en toe het ek 'n Wes-Transvaal rekord nog opgestel daar. Wie wat Tot 'n paar jaar terug het hy rekord gestaan by Wes-Transvaal. Tennis het ek verskriklik graag gespeel. Ek het dan so ver gevorder dat ek Wes-Rand se kampioenskap gewen het. Cricket nooit hoogtepunte bereik nie, want dit was 'n sissiesport, so die mense daar geglo. Maar toe het 'n cricketspeler, een van die groot name van wel eer, Pieter Heyn was die betoger. Pieter Heyn het daar kom aftree op Carlton Oval, het 'n besering gehad, hy was 'n snel bowler. Toe kom hy cricket afrig by ons skool. Jesus, maar net hierdie groot naam Pieter Heyn het toe cricket liefde by ons almal wakker gemaak en daarvanaf, ek het op waarsheid hier so bietjie vir die pikke gespeel, maar nooit hoogtes in cricket bereik in elk geval nie. Maar sport nie, sport is lekker gewees, man.
Klink vir my, rugby eindelijk jou hart.
Laat ek vir jou so sê, rugby en cricket, laat ek vir jou so sê, skool was nie lekker nie. Ek laat my geen mens vertel wat vir my gaan oortuig dat skool lekker was nie. En, maar die lewe rondom die skool was baie lekker.
Wat het skool vir jou sleg gemaak?
Ag nee, mens moet ons leer, man, kom nou, jy weet, ek meen, het is, jy weet, op waarsheid het ek ou professor gehad, ou professor Johan van der Vyver, toe ons eerste jaar, toe het hy vir ons gesê, onthou eendag, jy gaan nie onthou hoe lekker het jy geleer nie, maar hoe lekker was die studentelewe, en ek het daarin geglo. En hy, dis die waarheid, dit, ek dink het gaan die ou se hele lewe so, jy weet, en kyk jy waar sit jy daar, jy onthou nie een woord van wat jy geswat het nie, maar kyk, vertel van die koshuis dinge wat gebeur het. Daar hoor ek nou lang gesels.
En Sarel, na skool, wat het jy toe gaan doen?
Eers weermag toe, lugmag toe, vir 'n jaar. Daai tyd was ons nou nog geloot geweest, maar ja, ek wou vreeskrikkelijk graag lugmag toe gaan, airplanes op vlieg. Dit was die lewe. Toe ek nou daar kom, toe sê hulle, nee, maar as jy nou wil vlieënier word, dan moet jy ten minste 4 jaar permanent aansluit. Daarvoor was ek toe nog nie, toe was ek nou nie lugmag gymnasium gewees vir die jaar, maar met alle facette van die airplanes te doen gekry, wat ook nog jou hele lewe lang beindruk het, en ook baie tyd gekry vir sport. Wie daar het ek die, ek beskou dit nou vandag nog as een van die groot dinge in my lewe. Ek het nie selfe Frank Spannes Frik de Pree gespeel, vir 'n paar wedstryde. Hy het ook vir die lugmag gespeel. Ek weet hoe sy nou die groot Frik de Pree, maar so 'n paar wedstryde het hy vir die lugmag gespeel, so senior span, en ek het ook toe kans gekry om saam met Frik de Pree in die wedstryd, in die wedstryd of tweede speel. En die een gebeurtenis van Frik de Pree wat ek nooit sal vergeet nie is, nou kyk Frik de Pree, hy is, jy is nie jong, jy is nie onthou nie, want jy is nie naam daar onthou, maar in elk geval Frik de Pree was hierdie wonderlike Suid-Afrikaanse slot, nie vreselike groot man nie, maar fris, en ek sê, as hy in die loop gegaan het, het niks omgekeer nie. Maar die dag kom Frik de Pree ook so aangesuiker en hy die bal, en ek besef, maar kyk, hier het ek nou kans vandag om te sê, ek gaan Frik de Pree tackle. Maar nou sien ek hierdie hardloop met soeke hoed nie, jy kan nie van vooraf vat nie, want as jy van vooraf gaan vat, ga jy dag tweede kom, en ek dog laat ek kom so van die kant af vat. Ek nie keer so gaan nie, ek moes om tackle, want ek was in die pad gewees. En ek het gegaan vir hom wie, en ek sê, ek gaan met alle magge mening in die ouse sy in, en ek sien net sterre, en ek loop le daar onderste boe, ek dog nie, maar kyk, ek het vir Frik de Pree getackle. Toe ek nou so'n bietjie tot verhaal kom na hierdie vreselike tackle van my, toe sien ek door trek Frik de Pree, toe het hy my maar net so met sy sterre weggestam, weet, en okay, ek het probeer om vir Frik te tackle, dis die naaste wat ek gekom het aan Springbok speelde.
En hoekom het jy nooit rarig begin vlieg nie?
Nee, maar ach, jong, kyk, as jy kind is, jy moes enige ding word, ek, jy wil 'n brandweerman word, en jy wil 'n vlieënier word, en jy wil 'n treindrywer word, treindrywer, of voor 'n trein te ry, het ek baie kans gehad op die spoorweer, maar dit gaan verby, ek weet, my ma was verskrikkelijk ontsteld, want een keer by die sondagskool, het die onderwijseres glo gevra, wat wil ons word? Ek kan dit nie onthou nie, maar die onderwijseres het vir my ma gaan vertel, my ma het my kwalik geneem, baie jare daarna, toe ek, toe verskryf my vraag, wat ek word, toe sê ek wil enige moordenaar word, nou ja, kyk, gelukkig het ek nog nie daarby het gekom nie.
Gelukkig nie, en so hoop ek nie jy doen nie. En, jy het net nou gesê, baie van die mense waar jy nou vandaan kom, het ook die beroep gevolg wat hulle ouers toe nou gedoen het. Hoe het jy daar uitgekom?
Ek weet nie wie, nie, ek wil wegkom daarvan. Ek, daar was dus, enige hoed moes maar so'n bietjie rebels het, jy kreeg daar die rebels het ten die jare, wat jy skaam kreeg vir jou pa se kar, jy weet nie, jy kreeg skaam vir jou male en so'n goede, ek weet nie of dit die rede was nie, ten deel alles, as jy vandag nou terugkijk, daar was daar nie rede om skaam te kreeg nie, maar ek het net die gevoel gehad, ek wil wegkom daar vanaf, en ek en nou vriend vir my, hy is nou op die kant, ons het saam besluit, kyk, ons wil wegkom met hierdie dorp het, en ons het saam Potsie Universiteit toe gaan, ja, daar vanaf ons eie koers begin inslaan.
Wat het jy toe gestudeer?
Man, ja, nou moet ek ook bysê, my pa het ook uit dit gesteun. Maar hy was 'n ou wat verskriklik progressiewe denker was vir sy tyd. Hy is ook eerste, ja, voor ek nou by hom kom, hy sê, hy het ons nooit toegelaat om na Dinkaansfees toe te gaan nie. Oog, tot my ma se verdriet, want sy was verskriklik heilig oor daai goed. Ek kon dit nie verstaan nie, vandag verstaan ek, en hy het gesê, daai fees het geen betekenis vir enige mens op aarde nie. Jongen, hy het dan probleme opgetel in sy lewe oor hierdie ding, wat hy nie die Dinkaansfees toe by wil nie. Ek was bly, want anders moes jy weer das aangesit het, jy weet, in 'n baadjie aangetrek het. Maar vandag besef ek wat hy gesê het. Nee, hy het ook daarop aangedring dat ons moet beter afwees as wat hulle is. En hy het, maar oké, nou het hy die fout gemaak, hy het my toe gedwong om te gaan reg te swat. Miskien nie fout gemaak nie, maar dis nie wat ek eintlik wou gedoen het nie, weet. Ek wou altyd hierna toe gekom met SIK toe. En hy het gesê, nee, geen mens kan by hierdie plek werk nie, weet. Dis net allerhande snaakse goed wat hier werk, jy weet, en Sodom en Gomorra. En ja, toe het ek gaan reg te swat en klaargemaak en so 'n bietjie gaan artikel en toe klaar is daarmee. Toe besluit ek nou, maar kyk, nou is ek mos al 'n ou wat mondig is, ek is nou 'n getroude mannetjie en te moer met die res, nou gaan ek doen wat ek wil doen. En toe kom, leg ek op die 1 December toets af hierso by Dani Erasmus van Wel Eer.
Watter jaar was dit nou?
Jig, wag nou, kom ons nou terug gaan, dit moet nou wees, ek is nou 25 jaar hierso. Ek weet ek het 13 December 1972 of 73 dan begin. Ja, want ek het die 1 December die toets afgelê en die 13 December het ek hier begin werk.
Het jy nooit as prokureur wat ek al gewerk?
Ja, nee, kyk, ek het boedelsberedder wat by my ore uitloop, so as jy een testament wil opstel, kom, ek kan vir jou uit my kop uit nog opstel, as jy een boedel wil beredder, kom, ek kan dit vir jou doen, jy weet, as jy wil skei, kan ek dit nog doen, net bietjie wet nog op soat weer, maar die ander goed het te overleer. Was nie lekker nie, kyk, ek hou nie eerste plek, hou ook nie van kantoorwerk nie, hoewel vandag sit ek in 'n kantoor. En in die tweede plek, hou ook nie van die morbiditeit van die beroep nie. Jy weet, as jy by een boedel, met een boedel werk, en dis ongelukkig waarmee ek te veel gewerk het, uit. Jy sien die mense, as hulle treurig is, as hulle boedel kom aanmeld, allemaal heel snot en trane daarover. En die volgende wie jy sien, as hulle weer treurig, dan beklei hulle oor wie moet die geld kry, weet, maar jy sien nooit een ou vrolik in elk geval nie.
Wanneer het jy jou vrou ontmoet?
Of waar sit hy? Sy was, ja, miskien moet ek dit vertel, dit is nogal interessante story. Man, ek het een ou maat van my, ou Solly van Wyk, hy is een apteker vandag. Maar ons het toe nou hier in ons eerste jaar toe besluit ons, maar kijk, ons wil hierdie plek goed uitkyk. Ons is mos nou ervare manne, ons kom in die AME en baie van ons maaikies was nie in die AME gewees nie. Toen ons het vir ons een lys opgestel met meisies. Eerste kriteria, weet, wat ons verwag van die meisie, weet en so meer. En dan by hierdie lys het ons dan meisies geëvalueer. Ons het hulle dan gesit in die volgorde van wat ons dink van hulle, hoe hulle vir ons lyk, wat ons kanse by hierdie meisies is, en so meer. En toe ek en hy hierdie lys nou so geleidelik begin deurwerk. Nou gaan ons biblioteek toe in die hande, maar nie of te swat nie om meisies te kyk. En ons het hierdie lys so geleidelik begin deurwerk, maar ek weet, ek het so by Solly het hoog geskiet, eers, hy het sommer daai eerste aand, het hy een derde jaar girl gevat, jy weet, en hy, ons is eerstejaars. Maar ek het so 2 vorder op hierdie lys, maar ons het hulle verwerp, hulle het nie, of hulle het nie vir ons gehoud nie. Toe sien ek hierdie bok raak in die bibliotheek in hand. Ek sê vir hom, ek dink, hier is my volgende teken. Maar nou maak, jy weet ons hoe kan skiem om by vrouwmense dan uit te kom uiteindelik, maar ons moet daar praat, hier, dit is die snop van ander wereld, en nou sê, kom uit die Rijkmans huis uit, en ek kom nou nie uit die Rijkmans huis uit nie. En ek sê toe, ons, ek en Solly nou die hand by mekaar uitkom, kyk, dan gooi jy nou scores by mekaar, kyk, wie het gewin. Sê ek van, kyk, ek wil nie met hierdie gulle affair in die gang sit, maar ek wil net die ding in die gang sit, ek wil haar net bietjie afbring aarde toe. En dit is die dinge toe nou so begin, jong, en kyk, ek, so sê, ek praat in die hoogtijd, as ek met haar te doen kreeg, ek verklein neer alles wat sy oor praat, en so ons kom toe nie baie goed oor die weg nie, maar ek het my teken, ek so vir haar bykry, ek so vir haar nog afbring haar toe. Nou moet ek teruggaan, vroeger die jaar het ons getoer met, weet ek, by het Antalya toneelgeselskap hoor, en ons het toe getoer met die toneelstuk die inspekteur van Gogol, Hans Strydom te loops, dis sy eerste rol het hy gespeel, dis hy die inspekteur gewees, jy is in die Google story. Maar die school voer die ding toe ook op, en die groep van ons wat nou na die toneels, of wat gespeel het, en wat deel was van hierdie toergroep, besluit nou, maar ons wil gaan kyk hoe die school hier, iewers in Johannesburg, die ding opvoer. Maar nou, die klomp meisies wat saans op die toer was, reel toe die ding so, dat ek nou saam met een sekere meisie so gaan, en hulle Weet mys, dis haai geplante verhoudings, maar ek was nie lus vir haar geselskap en nie gewees nie. Dood nice bysiekie, maar ek nie affair met haar nie. En dis toe wat ons, ek toe vir hierdie ene vraag, dat my vrou is Hendra. Maar daai tyd het sy toe in een toneelstuk gespeel, ook so campus toneel ding, maar sy het haar grys gedaai, weet. Toe is dit nou nog die meer deel van hierdie image, toch, maar kijk, dis die rechte ene om te gebruik vir hierdie aand of van die ander ons laat raak. En ek bel, ek sê, hoor, jy ga jy samen met na hierdie ding toe. Ja, sê sy, nie is reg. Ek sê, okay, jy moet nou net een ding doen. Jy maak of ons nou al lang hulle ver in die gang het. Nee, okay, sê sy, sy speel saam. Maar ons leer, ons leen kar nogal, dat is meer rij. Die jongen, ek sê, volgens die klomp wat toe daar is, dit een dikke ver wat ons nie gang het. En die aand toe, toch ek nie, want die girls nie so bad, so dat ek gedink het nie. En toe sy terugkom, sê ek, hoor, ek dink, ek sal weer my wil uitgaan. Ek sê, maar nou, ons gesit verhandel op en handjies vast hou, vir die show, nou moet my hoorhand los het, nou, los ons nou weer. Sê, kom ons go vir het. Ja, dit was, ja, ons, en daarvan het die affair ontstaan, jy weet, en ja, toe getrouwd met haar, paar jaar later, en vandag, wat, 33 jaar later, sit ek nog met haar. Kan haar nou intreid, sy is nou oud, kan nou een jonge bok weer gaan hou lak.
Doet jy toe nou op die avond by die SHK uitgekom?
Net deur, in gewone Afrikaans, ek het net begin dwarstrek weer, ek is bietjie dwarstreker my hele lewe lang gewees. Want toe is ek nou moeg en gatvol vir hierdie rechtsberoep wat ek instaan, toe ek nou weer verder gaan swat vir een stuk. Toe oorwege, kom ek gaan in een akademische richting en miskien is dit lekkerder as die bedrijf, die praktijk
arbeid.
Ja, toe ek LOB gaan doen. En toe ek nou daarmee klaar is, toe besluit ek, nee, kyk, ek is ook nie meer as hiervoor nie, maar nou moet ek wil nou begin geld maak. Daai tyd die SHK meer betaal as die bedrijf aan beide kant. En dis toe wat ek net teen amal se wil en wense en een dag afspraak maak hier so met hulle toets kom aflê. By die huis gekom, gesê, hoor, ek het die toets geslaag. Nee, hulle het my dag of twee later laat weet, ek het die toets geslaag. En ek sê, kyk, te hel met julle amal, nou kom ek hier naartoe. Toe kom ek. Nou is ek hier.
Wat was jou eerste taak wat jy gehad?
O, vaderland, nee, jong. Ek was een van die omroepers wat verskrikkelijk gesukkel het. Ek sê, ek het in een stadium te gedink, nou het ek een paard opgesal wat ek nooit in my leven sal kan klaarry nie. Maar, ja, wat is jy het ateliêskofte gedoen, laat op jou oore uitloop, jy het mark- en vleispryse gelees, laat op jou oore uitloop, en, maar, ach, so geleidelik het mens in die ding ingekom, maar jy kom nooit 100% toe nou nie, selfs nou nog weer, nou is ek weer achter die microfoon uit, maar as ek nou moet, ek hoop net nie, daar gebeur iets, dat ek een of ander tyd nou moet gaan nies lees nie, want, ek sê, dan vrees ek weer net soos wat ek van destijds gevrees het vir die nies.
Wat kan jy my meer vertel van jou werk hier?
O, van nou of van hoe dit was?
Van hoe dit was.
Wat dit was, dis, wat nou en toe dit was, is, dit bly opwindende ding. Kijk, die, jy sê, die een ding waarby ou nie kan voorbykom nie is, is die tinteling wat jy ervaar, die adrenaline wat pomp wat jy, wanneer jy achter die microfoon instap. Dit is een onbeskryflike gevoel. Die ou wat dit eenmaal gesmaak het, raak verslaaf, soos ek net nou gesê daarin. Jy ontmoet mense hierso, die wyd uiteenlopendste mense wat daar op aarde bestaan. Maar ek moet sê, die interessantste, het loop daar sien vervelige oomblik van die dag hier nie. Kyk, hulle voeter mekaar vandag op, en morgen liefkoos hulle mekaar weer, jy weet, en so gaan het aan, maar eintlik 'n vreeslike hegte familie, hierdie uitsaai familie waarbinne jy bestaan. Jy weet, ek het nou wil ek een bietjie akademisch aanraak, hoewel dit ek net nie vir gesê het, dus ek was nie baie lief om te swat nie, maar daar is toch een paar ding wat my vastgesteek het, en een ding wat vreselike indruk op my gemaakt het, was Latijn, en vooral die skryver Cicero. Nou kom ek na Cicero verwijs, is, hy het een aanhaling gehad, wat hy gesê het, een vriend is iemand met wie jy sal praat, soos jy net met jouself sal praat. Nou as mens daai ding nou mooi gaan ontleed, dan sê hy eindelijk verskrikkelijk baie weer, dan moet een vriend om iets wees wat, ek sê, jy gaan ver wat ons iemand te krijg. Maar kijk, daar is dinge wat jy by jouself sal bespreek, wat jy nooit met enig iemand sal bespreek nie. En dit het ek gesien, dat die mens recht kreeg, dat jy sikke vriende in hierdie plek kon gemaakt het. So, Cicero het geweet, hy het seker die radio, die Afrikaanse radiodienst van wel eer tot waar hy nou by RSG is in gedagte gehou. Want jy weet, loyaliteit, soos hierdie kreeg jy by geen ander plek onder mense nie. En soos ek sê, hulle word kwaad vir mekaar, maar jy weet, die kwaadheid hou so vir 'n dag of twee, en dan is het weer oorgewein, maar die basis van die loyaliteit en steen, sy nooit op 'n ander plek kry, geloof ek nie.
Wie was jou mentor toe jy begin werk het?
Jesus, baie jong. Daniel Erasmus, Morkel van Tonneren het my opgedonder, dit kan ek vir jou sê. Weet, ek het ure langsam met Morkel in die atelier gesit, wat hy my probeer nies lees het. Ek het later so'n bietjie regkom, maar ek kon nooit regtig goeie niesleeser word nie. Ek denk, Morkel het uit my, of hy het Hy het te veel met die skrik op die lyf gejag. Nee, ek het meer gehou van jou joernaal, programme van jou aktualiteitsprogramme soos Monitor wat ek 10 jaar lank aangebied het. En later dagjoernaal wat ons weer op 'n ander faset gekonsentreer het. Die grootste sukses aanvanklik wat ek gehad het was dalk met 'n program Studente Varia. Dis ook nog lank voor jou tyd, dis voor die tyd van televisie. Maar jy weet wat ons elke maandag aand van 10:15 tot 11:00 ons die program aangebied en lewendig aangebied en baie kere, seker 2 keer 'n maand het ons van kampus af gaan uitsaai. Maar soos ek sê, dan was het groot party geweest. Jy weet, as ek nou maar ding net by Bloemfontein, wat is daai groot saal wat hulle, ek kan nou nie eens onthou wat sy naam nie. Maar in elk geval, dat daai ding sit gepak met 5000 studente terwyl ons die program aanbied, die ouens hang deur die vensters, hulle sit buitekant rond, oppik, hulle die, hy, ek was myself daar, nou kan ek nie saal sy naam moeten nie, Fanny de Tooi of Frans de Tooi of ons praat van die Toosjes kathedraal, man. Maar in elk geval, hy is so gepak, en buitenkant sit hulle dan luidsprekers aan, en bied ons die program daar vanaf lewendig aan. Of hier by Goudstad kan ek onthou, sommer het 'n karavaan het tot ons aangebied. Nee, dit was wonderlike, wonderlike dag gewees, hoor.
En sportuitsendings, het jy dit ooit?
Nee, ek is mal oor sport, maar ek is nie sportkommentator nie. Nee, kyk, as jy nou moet kyk na ons kommentators van vandag, en ek moet by daai ouens bly, nee, ek kan hulle goed kritiseer, dit is gelukkig my werk vandag, maar self gaan ek nie wag nie.
So vertel my 'n bietjie meer van toe jy nou jy begin het, die ouens wat jy gewerk het. En
wie is die groot mense gewees? Jong Gerard Bouvier, groot sportkommentator, Morkel van Tonner, Retief Uys, wat Roef Jacobs soos daar gewees, Nick Swanepoel natuurlijk, die groot meneer. Nee, dit is alles groot, Dan Kerstyn. So kan jylle een vir een voor jou gesig sien verbygaan. En elkeen van hulle het 'n invloed op jou lewe gehad en by elkeen van hulle het jy ietsie geleer wat jou bygebly het. En elke keer as mens terugdink dan kom jy agter hoe ver jy te kort geskiet teen daai groot name hoor. En ons is nou weer in 'n fase waar ons sulke persoonlikhede begin ontwikkel. Nou, dit begin nou weer plaasvind, maar daar was 'n fase wat daar geen persoonlikhede ontwikkel het of toegelaat was om te ontwikkel nie. Maar nou skielik, nou kom hulle weer na vore. En spesifiek by RSG.
Kan jy bietjie vertel, jy sê nou baie, jy het iets geleer by al hierdie ouens. Vertel my so hier en daar, wat kan jy nou, wat was vir jou belangrik wat jy geleer het by hierdie mense?
By iemand, ek dink my groot mentor was Nick Swanepoel. Nou weet jy moes nie vir Nick raad gevraat nie, jy moes vir Nick dopgehou het om te leer. Want hy het net vir my oumat, doen het so en so, maar jy verstaan nie waaroor hy praat nie. Maar as jy hom dophou, dan kan jy sien hoe hy daai dinge doen. Hierdie don't care houding van hom, tot hy achter die microfoon inskryf, dan is die professionele ou wat dinge op 100% manier doen. By elkeen van hulle, jy weet, elkeen het Dan Kerstyn, seker die van, kom ons gebruik die lelike woord, mees fantastiese nuusleser wat my betref rondgeloop het in hierdie plek. Roef Jacobs met sy drama, Morkel van Tonner met sy insig in programme. Nee, hulle het, dit was meesters gewees op hulle gebied. Nick Swanepoel was die man wat op 'n onkonvensionele manier gewerk het. En ek het baie saam met Nick gewerk, en ek en hy was groot pelle gewees. Baie saam gekuier ook, kan ek jou bysê. Ek kan onthou van 'n reeks programme wat hy gemaak het, die Burgers van 48, is 'n reeks programme wat hy gedoen het oor die weeskinders, die Duitse weesies wat destyds hier na Suid-Afrika toe gekom het. En ek het die ding saam met hom meegemaak, wie die ouse insig in hoe hy programme saamgestel, na hy gevoel wat hy kon oorgedra het met die program. Maar nou ook bygesê die manier wat net Nick Swanepoel mee kon weggekom het, niemand anders op aarde sou het kon gedoen het nie. As hy 'n voorbeeld maak, nou kyk, 'n voorbeeld is 'n ingewikkelde ding. En ek het eendag gesien dat hy 'n voorbeeld lewendig aanbied op die lig. Weet, so 'n stapel klein bandjies, man, seker 'n stuk of 20, 30 van hierdie klein bandjies, waarby elkeen net 'n stukkie op het wat gebruik moet word. Dat hy hom inspoel tot op hy plek, hy lees sy teks en hy speel die ding op die regte plek in. Fantasties. Niemand kan dit doen nie. Moenie vandag vir enige ou vra om dit te doen, hulle kan nie. Dit was net Nick wat dit kon doen.
Ongelooflik. Was jy ooit betrokke by dramas en daai
bedoel? Nee, wie ek het ek hou nogal van drama. Ek het baie vertaal, nie baie nie, ek het heelwat dramas vertaal. Maar speel kan ek nie, regie kan ek nie doen nie, maar ek hou van die drama want ek glo die drama is die hart van 'n radiowese. Dis die een onvervangbare ding in die hele radiobedryf. Jy kan enigiets anders op die doek, op die teater, die koerante, hoe ook al uitbeeld, wat al beter kan wees selfs as die radio. Maar net nie radiodrama nie. Daai teater van die verbeelding kan net op 'n radio aangebied word. En dit is hoekom ons dit vir ons ten doel het om ons drama departement uit te bou, om weer ten minste eenmaal elke week radiodrama te kan aanbied. Nee, hy is onvervangbaar. Hy is absoluut onvervangbaar. Musiek ook, laat ek vir jou sê, van musiek ook, ek is baie mal oor musiek, en vooral, ek het so etiket om my nek gekry, dat ek net Duitse musiek speel, en vandag nog, kyk, as jy vir my musiek gee, kan jy vir enig iets speel, solank het net Duitse musiek is, en ek het nogal so'n bietjie studie gemaakt van Duitse volksmusiek, en ek het 'n lang reeks programma aangebied rondom die Bodensee, wat baie gewild was, en later het Giep van den Berg die titel oorgeneem, hy het ook so'n bietjie aangegaan daarmee, waar ek nogal, ek was selfs aan die ander kant gewees, so'n bietjie na gaan kyk na hoe hulle dinge doen, en dit is 'n heerlike ervaring gewees. So musiek is net so'n belangrike deel vir my gewees.
En in die loop van jou omroeper wees, kry jy seker nog op te doen met baie interessante mense.
O, ja, kom ek jou nou vertel. Nou is ou daar, jong omroepertjie, een van die goeders wat ek aan die begin daar baie gedoen het, ons het 'n ding gehad, versoekprogram Luistergenot in die oggend. Ek het hom ook in die stadium gedoen, soos talle ander omroepers. Nou kry maar luisteraars wat gereeld vir jou skryf en deelneem aan hierdie program. En daar's toe, ek sal nou soms sê, Tannie van die Merwe, wat gereeld skryf, ach, jy weet my nou, weet hierdie, hoe gaan dit briefies, en hulle vertel van jou, van hulle, en so meer. Maar die briefies word later al meer persoonlik, en elke keer sê, skryf van sê, maar sê, Johannesburg kom, dan gaan sê, kom keier, steer jou nie aan nie, allemaal sê dit, mos jou. Een ochend kreeg ek een oproep, daar in Commissionerstraat, waar ons nog was, mevrou, soos ek sê, van die Merwe, vir die doelendes, is hier onder om jou te sien. Ek sê, maar ek het nie afspraak met die vrou van die Merwe nie. Later bel, Anna Kreer was nog by die ontvangst, sy bel weer een keer, sy sê, wil jy nie nou maar afkom net met mevrou van die Merwe kom praat nie. Ek gaan toe af, toe sit daar een tannie, redelik lywe, groot van gestalte, handsak, sy sit so in die, op die rusbank, so in teen die hoek van die, op die hoek van die rusbank, teruggeleen, haar arm so mooi gevou, handsak wat oor haar arm hang, ek kan nog onthou so groot hoed op haar kop, en het my gelijk soos een vruchte pot wat daar op haar kop staan, so brangskikking met piesangs en pere, en ek weet nie wat so goed alles nie. Ek stap toe na haar toe, sê, morgen ek, sy soek na my. Ek sê, sy, nee, ek vraag jy, sy mevrou van die Merwe, ja, sê sy. Ek sê, jy het vir my gevraag. Sy sê, is jy Sarel Meiburg? Ek sê, ja. Sy sê, ach nee, ek dog, jy is my size. Toe die ou tannie nou gedink, weet, omdat ek so ou man stem het nou, dat, kyk, hier is een haakvaar, sê, kom toe van die ouwe thuis afgerend, kom kyk hier so, sê nie, daar kan trouwplanne gemaakt, weet nie, maar ek het er nou nie kans gesien of die ou tannie van 65 te trou, toe ek nou 25 jaar oud was.
Ja, ek kan dink. En dan kry jy seker om baie moeilike mense op te doen.
Ja, ach, maar weet jy, dit is, mens, vergeet die moeilik is, is eindelijk, daar is bittermin van hulle. Dit is bittermin van hulle.
Het jy baie levendige onderhoud in?
Ja, dit is wonderlik. Nee, kyk, dit is een heerlijke
ding. Paar van hulle vir ons vertel van interessant is wat jy.
Kyk, ek kan vir jou een ding sê, ek het nie boek gehou van al my onderhoud nie, maar in die periode van 7 jaar wat ek dagjournaal alleen gedoen het, dit is redelijk onlangs nog gewees. In die periode van 7 jaar, het ek een ooghaar wat saam gewerk het, Giel Spiegers, wat so statistiek bedonderd was. Giel het record gehou van hierdie goed, en ons het oor die 12.000 onderhoude gevoer, net vir die ding. Nou moet jy weet, nou moet jy denk, ek het 10 jaar lang het ek monitor gedoen, ek was baie jare lang by die sportprogramme, die journaalprogramme betrokke, ek was by die wat sê die rechtprogramme betrokke, alles goed wat in onderhoudvorm gedoen het word. So om werkelijk onderhoude uit te lig en te sê, kyk, dit is die hoogtepunte, daar is te veel om op te noem. Die goed wat ek werkelijk sal onthou is hierdie mens onderhoud. Jy weet, kyk, een journaal onderhoud is een, ja, jy het verskillende soorte onderhoud. Jy het, of kom ek sê, die twee basisse richtings weet. Is die inlichtingsonderhoud en die andere een die vertellersonderhoud. Inlichtingsonderhoud en die confrontatieonderhoud is die goed wat ons doen by die actualiteitsprogramme soos Monitor. Uit een aanslag. Dit is een kort onderhoud gewoonlik, of het kan een langere wees, as het bijvoorbeeld een rekenskap ontwikkel, waar jy jou nou tackle, jy wil antwoorde uit hom hee. So, dit is een aanvallende onderhoud, maar dan kreeg jy hierdie ander ene, dit is die journaal onderhoud, wat helemaal een ander aanslag het. Want daar focus jy op die mens as een verteller. En dan focus jy op een heeltemal een nieuwe genre, een kunstvorm wat my betref, waarvan ons een oormaat in hierdie land het, wat nog ontgin moet word. En dis daai verteller. Jy weet, dit is iets wat jy nie op skrif kan stel nie, want as jy op skrif sit, beteken hy vir jou niks. As jy die regte persoon het, wat die regte woordeskat het, wat die regte storie het, en hy kan hom vir jou vertel, is daar niks, absoluut niks, wat daai storie kan vervang nie. 'N Paar voorbeelde, professor Tony Links is een van daai mense wat so met die woord kon speel. Skryf het neer, en hy beteken niks. Laat hy het vertel, en is 'n stukkie kuns. Professor Ferdinand Deist, ek noem nou net professore, maar dis nie allemaal wie ek gepraat nie, inteendeel, ek het verkies om nie met professore te gesels nie. Maar toevallig, professor Ferdinand Deist, is een van die beste vertellers wat jy in jou dagtes lewens mee te doen gekry het. Nee, daar is regtig duisende mense wat mee paie gekruis het, wie se paie met joune gekruis het, oor die jare heen, wat jou sal bybly.
En hoe dit toegekom dat jy nou aan die bestuur staan van RSG toe op jou?
Ja, dit moet ek nou nie weet nie. Ek weet self nou nie. Ek kan net onthou so, dis nou 6 jaar terug. Ja, 6 jaar terug. Eendag het André Ter Blaans, een van die vorige hoofde van die diens, na my toe gekom en gesê, kyk, hy wil reorganiseer hierso binne die diens en ek moet nie bestuur kom. Sê ek nee. Nee, want ek het al die jare gesê nee vir, ek het kanse al seker so 15, 16 jaar terug gehad om 'n organiseerderspos te kry en toe daarna bestuurspos. Ek het net gesê, nee, ek stel nie belang nie. En toe sê ek my, kyk, wel, het kom toe op daar neer, ek het uiteindelik nie meer veel van die keuse gehad nie. Toe word ek nou bestuur aanbieding. En toe later het sport bygekom en toe dit bygekom en toe dat bygekom. Daai tyd was ons so 8 bestuurders gewees. En die uiteinde van die saak was toe nou, ons het 'n baie ongelukkige periode in ons bestaan gehad, toe 'n groep mense binne ons bestel van André Ter Blaans ontslaag geraak het. Nou, toe is hier vreselike chaos wat hier heers. Nou ja, toe, die agitators het toe hulle eie pad ingeslaan, jy weet, en dit was midde in 'n programkonferensie, André Ter Blaans, sy hande is afgekap, hy kan nie meer verder bestuur, eintlik nie. Nou sit ek hier so, ek sit midde in hierdie ding, daai klomp agitators is daar besig om te wheel en te deal, André Ter Blaans kan niks doen nie, wie moet nou die programskedules opstel. En dis die eerste jaar, dink ek, in die enigste tyd in ons geskiedenis, wat het die mees ondemokratiese programskedule van alle tye was, want ek het hom alleen sit en opstel, asof. Maar toe het ons vir Mohammed Sheikh gekry, hy het terug by ons gewerk, baie sukses behaal, toe het hy nou na Groener Weivelde toe gegaan, en nou ja, toe, ek het nog altyd die hoop gehad, kyk, want ek het gedink, toe Mohammed Sheikh hier kom, toe ek met hom gaan praat, toe sê ek, hoor, ek wil terug gaan mikrofoon doen. Toe hy nou bedank, toe is ons in hierdie reorganisatie periode van RSG, ons mense moet minder maak en so meer, toe sê ek, jong, die kansen word nou al hoe minder, en ek raak al hoe ouer, jy weet, en jy het contact met die mikrofoon verloor. Toe besluit ek nou maar uit, probeer nou maar hierdie ding, toe skiet ek vir hierdie post, nou ja, om een of ander rede, toe geel om vir my. Maar, nou ja, vandag moet ek vir jy sê, ek sal bitter graag weer een dag by die mikrofoon betrokken wil raak, maar ek sien het nie baie nabie nie, dit is, jy weet die tempo waarteen omroepers moet bybly met dinge, is te hoog. Ek sal van niets af moet leer. Want as 'n jonger klank, is 'n professionele klank wat jy moet soek, en om nou te gaan loop leer, nee wat, nou probeer ek maar liever leer wat ek nou mee besig is.
Maar jy bied toch nog so hier en daar op
programma? Baie evens, ja. Ach, ek wat lees so hier en daar een dingetje, maar ek het nie meer vaste programma wat ek aanbied nie. Nee,
nie.
Maar hier en daar is daar advertenties om te lees, en lees ek om, want ek het nogal baie advertenties in my leven gemaakt, jy weet, maar dis maar hierdie goed wat jy doen vir net, jy kan nie meer geld maak op meer dan nie, want
ja. Kan jy dalk net gauw vir my vinnige recap gee van RSG se ontwikkeling van Afrikaanse diens, of was ons nog iets
voor? Ja, kyk, hy was eerst die Afrikaanse diens van die SAIK, dis toe ek hier by my begin werk het. Toe daarna veranderde die naam na Radio Suid-Afrika en Radio Suid-Afrika aan die ander kant. En toe het ons nogal probeer slim wees, dis waar ek nou al begin betrokken raak, dit is 7 jaar terug. Toe sien ons, hier kom een verandering in die land, toe sien ons wil die Radio Suid-Afrika wees nie, want dit beteken ons is die mondstuk van die regering, of, ja, jy weet, die hoofmondstuk, en jy kan nie daarop aanspraak maak nie. Toe besluit ons gaan verander na Afrikaans Stereo toe, wat nogal een goeie move is. En Afrikaans Stereo met die logo daarmee saam, Radio Sonder Grense. En toe kom die IBA, wat is die OIO, ja, onafhankelijke uitsaai overheid, en hulle sê, nee, radiodienst mag nie sy naam reflecteer, of die taal reflecteer in sy naam nie. Nou ja, dis ook om jy sal sien, al die andere radiodienste het ook die naam, die taalnaam het verdwijn uit hulle naam uit. En dis toe ons toe moest vinnig dink, toe besluit ons, maar hierdie Radio Sonder Grense het nogal een lekker sê ding geword. En dis toe ons om toe nou laat verander het na Radio Sonder Grense. En ek dink die volgende beweging gewees, die Radio Sonder Grense gaan verdwijn en gaan net RSG word, want baie mense praat net van RSG nou al.
Ja.
En nou, jy weet, as mens net moet kyk na die ontwikkeling wat plaasgevind het, tot so 10 jaar terug, het ons die meeste personeel wat ons ooit hier gehad, was ons 105 mense gewees. En ons het so 18 ure dag uitgesaai. Vandag het ons 28 mense en ons saai 24 ure dag uit. So daar is baie ontwikkelinge, positief, baie beslis, als net positief, denk ek, wat ontwikkel het.
Ja.
Daarmee saam, jy weet, wat ons een ander strijd gehad, en dit is om die diens winsgevend te probeer maak. Winsgevend is hy op hierdie stadium nog nie, maar hy is op pad om winsgevend te raak, en ek denk, dit wil miskien een dag, as hierdie onderhoud gebruik word, as hy nou klaar die houtsoet aangetrek, soos ek sê, dan hoop ek dit sy waarheid wees. En as ek nou moet kyk, ons het begin 4 jaar terug met 'n tekort op ons begroting van 36 miljoen rand. Op hierdie oomblik waar ek en jy nou in mekaar sit, was die begroting vir hierdie jaar die tekort 10 miljoen en die geprojekteerde tekort is 7 miljoen. So ek dink binne nog 'n jaar of wat, dan is hierdie diens 'n winsgewende diens. So Afrikaans is op die wenpad.
Ja, dis juist wat ek wil nou net vir jou vra. Is dit nie moeilik vir julle as Afrikaanse radiostasie om een bestaan te maak?
Nee, inteendeel, maar nee. Die Afrikaans is een bemarkbare product. Ons het al ons politieke bagasie afgegooi. Ons het een handelswaarde aan onszelf gekoppel. Ons het goeie bemarkingsmense en ons het een goeie product. Product is die programdienst, program en hy omroepers. Kyk, as jy een goeie product het om te verkoop, dan moet jy verkoop. En ja, een goeie bemarkingsaksie.
So, RSC het nie politiek nie?
Not to them, niks politiek nie. Hy is daar vir allemaal wat Afrikaans praat of wat Afrikaans verstaan, ongeacht van kleur, geslag, geloof of wat ook al. Dit is een diens vir allemaal.
Sarel, wat is jou belangstellings in die lewe? Wat jou groot liefde in die lewe?
Oh, ek weet nie. Daar is baie. Ek het nie een spesifieke ding wat ek vir jou kan sê, wat ek is mal op lees. Kyk, ek het daar, dit is een ding wat ek doen, ek gaan nie saans slaap voordat ek nie gelees nie. Maak nou nie saak hoe laat ek gaan slaap nie, maar daar moet ten minste half uur lang lees ek, en daar lê klomboeke daar langs my kas. En ek kan ook nie vir jou sê wat precies lees ek nie, want dis non-fiksie, fiksie, dit is enige ding wat ek kan lees.
Geen gunstelinge nie.
Nee, jy kry mos sulke, jy gaan op sulke trips wat jy lees tot jy naderend voel nie, eers nou moet ek iets anders lees vir slag. Soos ek nou, een stadium, jy gaan nie geloof nie, deur Stephen King gelees het, tot ek nou besluit, hoekom lees ek nou eilig, want dis nou rarig rubbish. Was lekker.
Ja, dit was nou eintlik my vraag om te weet, wat jou gunsteling skrywer?
Nee, is ou lekker lees en lees ek om so, ek vat wat ek in die hande kry, weet.
So, jy het seker nogal een groot algemene kennis dan ook.
Ek weet nie, ek het een groot boekenversameling, kan ek vir jou sê. Nee, maar ek kan jou nogal sê, wat my boeken betref, elke boek wat op my boekrak staan, behalwe die akademiese boeken, het ek allemaal van voor tot achter deur gelees, so. En ek raak ook nie van die boek ontslaan nie. Ek leen ook nie die boek uit nie. Jy weet, hulle is, as ek kom, selfs hulle is die slaprandboek, ek bêre hom tot my vrou se verdriet, want die boek gooi nie weg nie.
Nee. En ander belangstellings, behalwe lees?
Sport, oei ja, sport, nou nog.
Hoe vind jy nog steeds sport?
Ek speel nog tennis, bykie, maar ek kry nie meer tyd daarvoor nie, dus ek raak ook nou te onfiks en te dik daarvoor, jy weet, maar ek is een verskrikkelike goeie leenstoel sportbeoefenaar, so ek sit en kyk en luister na sport, as die kans daar is.
Sarel, my laaste vraag, so wat laat jou tiek?
Yes, ja. Positieve denken. Moet nou nie denk ek is een deel kan nie gaan hangen nie, want in teendeel, ek denk dis in ons is hy. Maar positief te wees, daar is die so ding, hoe kan ek sê, nee, daar is die probleme wat nie, wat te groot is nie. Een probleem is een moerse uitdaging, en dis wat ek van hou. Ek hou nie daarvan om routine werk te doen, ek hou daarvan om te bekleid in iets. Ek bedoel bekleid nie in die mooie sin van die woord. Jy moet kan vordering sien met die ding wie maak. Jy moet kan sê, hier het ek een deurbraak gemaakt. Jy moet elke dag van my leven wil ek terugsit en kyk. Ek doen elke dag nogal so'n meningsopname voor ek gaan slaap. Dis nou voor ek boek lees ook nog. En dit is om te sien, wat het ek nou vandag bereik? Al is dit net een treetje wat jy voor en toe gegaan het met die ding. Maar dit moet jou ten doel hê. Jy moet elke dag een bietjie vordering maak. En die ander ding is die ding wat ek geleer het. En dit is, moet nooit, ek is nog ver van aftree eindelijk, maar moet nooit, ek glo geen mens moet ooit die fase bereik wat hy sê, nou gaan ek aftree nie. Want as jy afgetree is die einde van jou leven. Ek kom het so achter, vooral nou in ons radiobedrijf, waar ons kyk na die kritiek wat ons kry. Die meeste van die kritiek wat jy kry, is van mense wat afgetree het. Die ou wat afgetree het en gesê het, nou verf ek my toe in my hoekie, nou gaan ek daar sit. Die leven gaan by hom voorbij, die leven wacht nie vir hom nie. En daarom, ek dink elke ou moet selfs, al is het net daar waar hy na ouwe thuis sit om te sê, morgen gaan ek die bosie uittrek, dan weet hy het al klaar iets wat hy morgen gaan doen. maar bly by die lewe. Moenie dink die lewe gaan vir jou wag nie. Ek dink dis die belangriker.
Sarel Meiburg wat gesels het oor sy lewe en werk as stasiebestuurder by RSG. Die onderhoud kom uit 1999 en Rita Roo het die vraag gevra. Sarel is op 9 Oktober 2003 oorlede na 'n kort siekbed. Daar is heelwat galerye met uiteenlopende uitstallings wat jy kan besoek. Die Everard Reed in Kaapstad bied die uitstalling aan Cubicle Series. Dis natuurlik 'n groep uitstalling en dis te sien van 10 tot 22 Januarie. By Gallery 2 in Johannesburg kan jy gaan kyk na Through the Window. Dis ook 'n groep uitstalling en die werk sal te sien wees tot en met 26 Februarie. By die Olievenhuis Kunstmuseum in Bloemfontein kan jy gaan kyk na From Desolated Recollections to Anticipated Ceremonial Festivities. Die kurator van die uitstalling is Jolanda de Kok. Die werk is te sien tot om die 20 Februarie. Dan by die IS Beeldhoutuin, dis by Tukara in Stellenbosch, kan jy gaan kyk na Paradise Perpetuated. Daar is beelde van onder andere Guy de Tooy, Etienne de Kok, David Brown, Wilma Kroes, Marieke Prinsloo, Sarel Petrus en Roan Janse van Vieren. Die werk is vir 'n lekker lang tyd te sien tot en met Mei 2022. En dan laastens by die Unisa Kunsgalerij in Pretoria kan jy gaan kyk na Uncanny Stories. Dit is te sien tot en met 11 Februarie. Vir meer inligting, besoek gerus die onderskeie galerye se webtuistes. Onthou vir enige kunsnuus of navraag, kontak my gerus by cwebjubber@gmail.com. Ek groet, tot later vanavond.